halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 12-ka bisha abril ee sanadka 2023. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dagaalka Suudaan oo maanta yara qaboobay, inkastoo weli rasaas goos-goosihi laga maqlayo caasimadda,
oo hawo ugu badnaatay markaasi koonfurta, markaasi caasimadda waxaa laga maqlayaa mararka qaar dhawaqa rasaasta, markaasi oo rasaasta fudud iska fudud ah. Laakiin guud ahaan hadda dalka ruux hadda markaasi howlgallo hadday noqoto dhanka diyaaradihii ma jiro, hubka markaasi dhawaaqa hubka jugta culis markaasi ma jiro.
In ka badan 10 qof oo odayaal ah ayaa waxa ay ku jiraan dadda ku dhintay weerar kooxda Al-Shabaab ay saaka ku qaaday degmada Misagawaay ee gobolka Galguduud.
Hadda oday dhaqamada waxay ahaayeen dad shacab gooni la safan oo garyaha wata oo macanku yihahdaan ankaan arbixi sidaa qawaarigta la diriday ay ahaayeen, oo dhifiinka dhinacooda uga jira saddex ayaa ka dhimatay oo ragyaalka ka dagaalamaya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan oon idinhaynaa barnaamijkii salaamaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka hore isu ku soo dhawaada warkii. ugu yaraan 11 qof oo ay ku jiraan odayaal ayaa ku dhintay weerar saaka aroortii kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday degmada Masagawaay ee gobolka Galguduud. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerar culus oo ku bilowday qaraxyo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku bartilmaameysatay saldhigga ciidanka oo ku yaala degmada Masagawaay. Saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa v o eda waxay u sheegeen in ciidankooda uu khasaare gaarsiiyey maleeshiyadii weerarka soo qaaday, ayna dagaalka ku dileen 18 ka tirsanaa Al-Shabaab. dhinaca kale, Al-Shabaab ayaa idna sheegatay in degmada Masagawaay si buuxda ay ula wareegtay, halkaasna ay ku qabsatay gaadiid dagaal iyo hubba. weerarka Masagawaay ayaa yimid maalin uun kadib markii hay-adda NISA ay sheegtay in howlgal qorshaysan oo dhacay habeennimadii Khamiistii ay ku dishay 20 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab gobolka Shabeellada Hoose. NISA ayaa war qoraal ah waxa ay ku sheegtay in howlgalka oo ay gacan ka geysteen dalalka taageera Soomaaliya uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka Ugunji iyo Mubaaraka. ciidamada dalkaasi Suudaan ayaa maanta sheegay in ay isku dubaridayaan dadaalada diblomaasiyiinta Mareykanka, Ingiriiska, Shiinaha iyo Faransiiska looga daadguraynayo dalkaasi diyaarado dagaal, iyadoo dagaalku weli uu socdo. Militariga ayaa sheegay in taliyaha ciidamada Jeneraal Cabdifatax Burhaan uu la hadlay madaxda dalal kala duwan oo markaasi uu ku codsaday in si nabad ah muwaadiniintooda iyo diblomaasiyiintooda looga daadgurayo dalkaasi Suudaan. diblomaasi sare oo Filipiina ayaa waxa uu muujiyey sida uga walaacsan yahay xiisadda ka taagan biyaha agaarka Taiwan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Qin Gang, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Filipiin maanta wadahadallada labada dhinac kadib, xogeyaha arrimaha dibadda ee Filipiin Enrig Manolo ayaa la kulmay masruuqiin, iyadoo labada dalna ay doonayaan in ay sii xoojiyaan xiriirkooda dhaqaale, iyadoo sidoo kalena maareynaya khilaafkooda dhinaca badda koonfurta Shiinaha. xogeyaha arrimaha dibadda ee Filipiin Manolo ayaa dib waxa uu xaqiijiyey ku dhiganaashaha dalkiisa ee ku aadan siyaasadda Shiinaha oo ah haldal, isagoo dhinaca kalena walaac ka muujiyey xiisadaha sii kordhaya ee marinka Taiwan. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu ku andacoonayaa in Taiwan ay ka tirsan tahay dhulweynaha Shiinaha, iyadoo uu wacad ku maray in maalin uu yeelan doono gacan ku haynteeda. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Dalkaasi Suudaan, rasaas koos koos ah ayaa weli laga maqlayaa caasimadda Khartoum. Inkasta oo labada dhinac ay ballan qaadeen fulinta xabad joojin socon doonta muddo 3 maalmood, ciidamada Suudaan iyo kooxda RSF ayaa maanta oo Sabti ogolaaday inay gacan ka geystaan daadguraynta dadka ajaanibta ah ee ku sugan dalkaasi. Taliyaha ciidamada Cabdul Fatah Al Burhan oo laga soo xogtay inuu ogolaaday daad guraynta, iyadoo sidoo kalena hogaamiyaha mucaaradka RSF Maxamed Xamdaan Dagalo uu isna ballan qaaday in uu furayo garoomo duuradeed si daad guraynta ay u meel marto. Ciidanka iyo jabhada RSF ayaa labaduba waxay aqbaleen xabad joojin 3 maalmood ah oo ka bilaabanaysa jimcihii oo ku beegnayda Ciidul Fitriga. Suudaan oo si lama filaan u gashay dagaal ayaa waxaa meesha ka baxay rajadii ama qorshihii markaasi lagu soo celin lahaa xukunkii rayidka ahaa, waxaana dalka halis ugu jira dagaal. Walama muuqato in labada dhinac midkood uu guul degdeg ah ka gaari doono dagaalka ama uu diyaar u yahaba wadahadal. Buraan iyo Dagalo waxa ay hayeen labada jeneraal ee ugu sarreeya gole talada hayay kadib afgembigii 2021. Ururka caafimaadka adduunka ayaa jimcihii sheegay in 413 qof ay dhinteen, 3,551 kalena ay dhaawacmeen tan iyo markii dagaalku uu qarxay. Tirada dhimashada waxaa ku jira sida la sheegayo 5 shaqaale oo dhinaca gargaarka ah. Haddaba xaaladda sida imanka ay tahay ayaa goodhoweyd Ismaaciil Xuseen Farjar khadka telefoonka waxa uu ku wareystay Cabdiraxmaan Shangax oo ka mid ah ardada Soomaalida ee Khartoum.
Xaaladda guud ee dalka Suudaan, gaar ahaan Khartoum caasimadda oo aan aad ku suganahay, waa mid hadda markaasi guud ahaan ama markaasi qeybteeda ugu badan ah mid degan oo hadda ma jiraan markaasi isku dhacyo ama dagaalo ka socda markaasi gudaha markaasi caasimadda. Saan la socono shalay ayay ahayd markaasi lagu dhawaaqay xabad joojin ee qaadanaysa ilaa 3 maalin. Labada dhinac ayaa markaasi ogolaaday dhanka RSF shalay ayay ogolaadeen, xagga dhanka militariga maanta ayay ogolaadeen. Marka hadda waxaa caasimada si guud markaasi ugu jiro deganaan markaasi.
Waan gartay marka tan iyo intii xabad joojintan la ogolaaday ma dhaceen wax iska hor imaadiya ah ama ma la maqlayaa dhawaaqa rasaasta Khartoum iyo magaalooyin kaleba?
Ismaaciil, ha meelaha qaar oo hawo ugu badnaatay markaasi koonfurta markaasi caasimadda waxaa laga maqlayaa bararka qaar dhawaaqa rasaasta markaasi oo rasaasta fudud iska fudud ah. Laakiin guud ahaan hadda dalka wax hadda markaasi howlgallo hadday noqoto dhanka diyaaradihii ma jiro. Hubka markaasi dhawaaqa hubka jugta culis markaasi ma jiro. Laakiin marka meelaha qaar hawo ugu daraatay dhankaasi koonfurta waxaa laga maqlayaa dhawaaqa rasaasta ayaa markaasi laga maqlayaa. Saan la socono caasimada dhawaanahan markaasi waxaa ka socday dagaalo markaasi aad u daran, shalay oo ugu daraneed oo maalinka ciidda ah dagaalo ayaa ka socday. Ciidanka militariga ayaa markaasi ah mid markaasi hadda se sheeganayaan uu markaasi qabtay ama markaasi la wareegay meelaha ugu badan oo caasimada. Saan la socono caasimada waxay ka kooban tahay saddex magaalo ay ka kooban tahay: Khartoum, Omdurman iyo Bahri. Ciidanka ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan Omdurman iyo Bahri iyo markaasi dhexbartanka Khartoum oo hadda ay sheegayaan inay markaasi u dhiman tahay keliya dhankaasi koonfurta.
Waan gartay. Ma jira barakac maadaama imika haatan xabadii yara istaagtay sida aad sheegtay dhinaca shacabka oo kale oo maalmihii ugu horreeyey maadaama ay dagaalo socdeen. Waxaa la sheegay dad badan inay ku hoos xanibnaayeen guryaha. Haatan wax dhaqdhaqaaqa oo dhinaca bulshada ah ama dad guryahoodii ka qaxaya ama ku soo noqonaya ama dhaqdhaqaaqyaas iyagu may socdaan?
ismaaciil marka fiiriso markaasi magaalooyinka waaweyn ee caasimadda waxaad arkaysaa in dadku ay isaga baxayaan caasimadda hadday noqoto muwaadiniinta iyo hadday noqoto ajaanibtaba waxaa markaasi goobaha laga raaca gawaarida gobollada laga dareemaya buuxdhaaf markaasi aada u daran oo markaasi ay buuxdhaafiyeen dadyooga si markaasi ay ugu baxsadaan caasimadda oo maalmihii ugu dambeeyey dagaalo aad markaasi u qaraaray ka socdeen oo lisku adeegsanaya hubka culus marka dadku kasii baxaya caasimadda oo raadsanaya goobo kaloo nabdoon oo markaasi ah hareeraha caasimadii gobollada fogfog oo markaasi dhaca dhanka xuduudda
waan gartay ma jiraan wax dadaalla ah oo la sheegayo inay socdaan dhinaca warbaahinta ama aad adugaad ka maqashay ama oo la doonayo in lagu sii dheereeyo xabad joojintan oo haatan la sheegay in lagu heshiiyey 72 saacadood inay socoto
labada dhinac oo ku dagaalamaya markaasi Khartoum ama caasimadda waxay sheegeen in markaasi xabad joojintan ay imaaday kadib dadaalo markaasi iyo wicitaano markaasi ugu imaaday markaasi dowladaha markaasi saaxiibka lahaa iyo markaasi ama beesha caalamka marka waxaa socda dadaal ayaa socda oo markaasi 1-1 la dhexdhigayo labada dhinac ay ku dagaalamaya markaasi caasimadda laakiin sababta ama xabad joojinta waxay ku sababayeen inay tahay in markaasi dadka loo furo wadooyinka in markaasi dadka diblomaasiyiinta ay dadka markaasi ajaanibta ay ku sugan dalka ay markaasi dowladooda ka dadgureeyaan caasimadda in markaasi dadka markaasi dhaawacyada soo gaareen ee markaasi la gaarsiiyo isbitaalada in dadka markaasi dhaqaatiirta ay ku xayiran guryaha ee markaasi loo fududeeyay sidii ay u gaari lahaayeen markaasi isbitaalada marka buuxdhaafiyey dhaawacyada ee markaasi dagaaladii ee sababay dagaaladii maalmahan ka socday ee caasimadda
waan gartay su-aasha ugu dambeysa bal ka waran xaaladda soomaalida ku sii hadhay magaalada Khartoum ama meelaha kale ee dalka Suudaan oo kale wax wara oo aad ka haysid adigu ama aad ka maqashay ama lagaaga sheegay
ismaaciil oo ardayda soomaaliyeed iyo bulshada soomaalida ku nool Khartoum ama guud ahaan dalka Suudaan waa kuwa marka hadda isaga baxaya markaasi caasimadda badankood waa kuwa ka baxsaday caasimadda markaasi waxay u baxsadeen goobaha markaasi ama dhanka markaasi gobolka lagu magacaabo Gadaarif oo dhaco markaasi xuduudka Itoobiya ardayda ayaa ah kuwa markaasi tasarufay oo jeebkooda markaasi ku baxay oo ku gaaray halkaasi dadku waxay sheegeen in dadka halkaas ku xariban ay gaarayaan ilaa iyo 700 oo markaasi isugu jiro arday iyo markaasi qoysas meeshan ka barkacay.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Shangax oo ka mid ah ardayda Soomaalida ee Khartoum dalka Suudaan waxaana u warramayay Ismaaciil Farjar. Halkaa dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V A Washington. Dhinaca kale, madaxda dowladaha Britain iyo Jibuuti ayaa hogaamiyaasha Suudaan ee dagaalamaya waxay ku booriyeen inay joojiyaan colaadda isla markaasina la ilaaliyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dal. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixinta nooga soo diray London.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa jimcihii khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele waxayna labada hogaamiye ay ku booriyeen dhinacyada dagaalamaya xabad joojin ka hirgasha dalka Suudaan sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee 10 Downing Street. Waxay isku raaceen Britain iyo Jabuuti in ay sii wadi doonaan isku dubaridka dadaalada lagu doonayo in lagu joojiyo rabshadaha iyo in la ilaaliyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dal, ayuu yiri afhayeen u hadlay ra-iisul wasaare Sunak oo warbaahinta la hadlay. Dagaalka u dhexeeya xoogaga hubaysan ee ciidamada kaalmada degdega ah ama loo yaqaan RSF iyo ciidamada Suudaan ayaa qarxay sabtidii aynu soo dhaafnay, taasoo meesha ka saartay qorshihii ahaa in Suudaan laga hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashiir, iyadoo ay dhaceen mudaaharaadyo xoogaystay iyo 2 sano kadib afgembi military. Reuters ayaa sheegtay sidoo kale in ugu yaraan 350 qof lagu dilay rabshadaha ku salaysan loolanka dhanka awoodaha ah ee u dhexeeya labada hogaamiye oo horay isbahaysi u ahaa xukuumaddii militariga ee talada dalka haysay, kuwaas oo kala ah taliyihii ciidanka Cabdulfataax al-Burhaan iyo hogaamiyaha RSF Jeneraal Maxamed Xamdaan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Khamiistii codsaday xabad joojin si loogu ogolaado dadka rayidka ah inay gaaraan goobaha amniga ah. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aan ku bilownay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa toddobaadkan soo jeediyey in wax laga bedelo qaabka ay dowladda Soomaaliya u wajahayso arrimaha bini'aadanimada iyo in la joojiyo isdhexyaaca hay-adaha dowladda. xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhinaca kale sheegay inuu ka mid yahay dad badan oo su'aalo ka qaba qaabka ay dowladda wax u waddo, isagoo soo jeediyey in lala xisaabtamo hay-adaha samafalka. maxamed cabdi sandheere oo stuudiyaha v o eda ee washington ku wareystay ayaa marka hore weydiiyey sababta deeqbixiyaasha aysan u bixinin dhaqaalihii laga codsaday ee abaaraha.
12 sano ugu dambe 8 bilyan ku baxday soomaaliya oo mucaawino ah, weli abaartii waa taagantaha. sanadkii hore 4 bilyan dalbata, haddana 2.8 dabalaa dalbanaysaan, labaa dalbanaysaan, dhibaatadii waaba sii kordhaysaa, dhaqaalaha xagu aadaa? Waa isla xisaabtan marka soomaaliya beesha caalamka waxay ku heshiiyeen mutual accountability, waxa isla xisaabtan laba dhinacaa lagu heshiiyey. dhinacan kale lalama xisaabtamo, dowladda soomaaliya ma la xisaabtanto hay-adaha ka shaqeeya samafalka iyo gargaarka, ma la xisaabtanto. mudnaanta ay dowladda soomaaliya u baahan tahay miiska looma saaro. waxa dowladda soomaaliya ka saari kara gacan horsiga iyo tuugsiga iyo inay ku tiirsanaato ajnabi, ma lagala xisaabtamo. saas daraaddeeda waxaa loo baahan yahay kow la xisaabtan. saan la xisaabtan hay-adaha ula nimaadna waxaa u baahanahay dadkii la xisaabtami lahaay shaqooyinka ayaga la xiriira in la xijiyo. ma dhici karto inaan sanadkii hore abaar dheera tega, aniga abaaran aan u tegey inaan dadka ka caawino oo hay-ado international oo carbeedan waday si dadkaas loo gargaaro. sanadkan hadda markii laga soo wareegayna abaar dheera waxay dhex jiiftaa biyo baxo oo dadkii waxaa dilaya, fatahadaa dilaysa. suuragal ma aha inaad saas ku jirno 30 sano fatahaad iyo abaar dhexdeeda, adduunkan oona inagu sheegta inuu balaayiin lacag nagu bixiyey, xaggee ka qaldan tahay su-aasha. artikal ahaana u qoray oo joornaalada caalamigan ku qoray, meelaha furamyadan ka sheegaa, dooddaasaan la taga. laakiin aniga dooda ugu soo noqonaysaa waxay tahay dowladda soomaaliyeed ha la timaado istraatiijigii iyo go-aanadii howlahaas wax looga qaba lahaa. taas aniga nagu soo noqonaysa soomaali haddaanna ayagata kusoo noqonaysa maxaa waaye in ay waxaan iska tahay industry business iska noqotay, wax laga ganacsaday iska noqday, arrimihii humanitarianka ayaana kusoo noqonaysa. dadka ka shaqeeya weliba kuwa fulinta ah maaha kuwa deeqda bixiya, ka deeqda bixiya kana usoo dhiibaa kan waaye shaqada waxa meesha kula habsaamay oo haraadiga ku noqday. runtii
dhibaatadii waad soo aragtay markaad dibadda u baxdid iyo waxaad kala kulmaysid, lacagtii waad sheegtay inay imanayso oo hay-adihii qaabilsanaa loo dhiibayo, hase yeeshee sidii la doonayey aan loo samaynaynin. marka qofkaaga mudan ma jiro inaad madaxweynaha la fadhiisatid, inaad la fadhiisatid hay-adda sharci dejinta, hay-adda fulinta, ood u sharaxdid dhibaatadu halkanay ka jirtaaye, sideynu u awdnaa marka arrintaa ma samaysay?
dowladda muu sheegtaa haa, constantly madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, dadka madaxda executive-ka inta aan arko waa ka gaarsiiya in loo baahan yahay qaabka loo wajahayo arrinta humanitarianka annaga soomaali ahaan inaan wax ka bedelno. se wax uga bedeli karnaa saddex arrinaa loo baahan yahay. mid waa taa hore u sheegay, dad karti u leh hay-adahan in la xejiyo, dadka wax la qabanayo, waxa wasaaradaha ama hay-adaha quseeyo la macaamilayo ayaga. labo, in dowladdu ay la timaado policy mudnaan ah, ay tiraahdo waxa aan rabna annaga san waaye hala sameeyo, ciddaan samaynayna out, wadamo badan loo sameeyaa jiraan, iska tag haddaada samayn karin. this is waxa aan u baahannahay annaga waa in ayaga lagu daba faylaa. mid saddexaad maxaa waaye wada shaqeyn dowladda dhexdeeda, coordination, inaysan wasaarad kale ama hay-ad kastaaba keligeed dhinac u bixin oo keligeed dhinac u ordin oo dowladdu ay wada socoto, ay coordinationkaas ay wada leedahay, ay wada shaqaynayso. saddexaas dii la helo waxaan isleeyahay dadkaana dishi runtii waa laga qaban karaa.
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo uu waramayey maxamed cabdi sandheere. dhinaca kale, dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay toddobaadkan in ardayda soomaaliyeed ee ku xayiran dalka suudaan ay u daad guraynayso dalka ethoobiya, sida uu v o a u xaqiijiyey danjire cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ah kusimaha xogeeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda. danjire diinaari oo u waramay jacfar kuukaay ayaa sheegay in qaar ka mid ah ardayda la geeyey xuduudda ethoobiya kadibna safaaradaha soomaaliya iyo ethoobiya ay ka shaqayn doonaan fududaynta qaabka loogu sii qaadayo soomaaliya.
ilaa hadda waxaa soo gaaray tiro boqolaal gaaraysa xuduudda maaragtay gobolka la yiraahdo khadaarif, tiro badana soo gaartay oo arday iyo dad caadi isugu jira. Sidoo kale waxaa jira xuduudo kale oo ay soo jeedaan kamid tahay. Waxaa sidoo kale loo xilsaaray safaaraddeena aan ku leenahay Addis Ababa oo iyagana dadka aan haysan dokumentiga oo kasoo cararay colaadda iyo dagaalka ka hor ayay sugaan in loo sameeyo dalkugal ama waxa la yidhaahdo go home oo loo fogeeyo. Maalinta berita ana waxay safaaraddu u diri doontaa xadka laba diblomaasi oo isku bedeli doona hawsha ay dadku u baahan yihiin. Dowladdu marka iyadoo ka fikiraysa dadkeeda ayuu madaxweynuhu amarkaas bixiyey wasiirka uu hogaaminayo guddigaasi isku bedeli doono hawsha ku saabsan sabadkeenta iyo sidii dadka loo soo daadgurin lahaa. Berita aan kula hadlayana dad fara badan ayaa ka imaan doona oo soo gaari doona xadka. Sidoo kale wasaaraddu waxay sheegaysaa samaysay safaaradda Itoobiya ay ku leedahay magaalada Muqdisho iyo wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya si ay u fududeeyaan si dadka Soomaalidu ay uga soo maaragtay hallaabi lahaayeen xuduudda u dhexaysa Suudaan iyo Itoobiya. Hawshaasoo dhan waxaa qabatay wasaaradda arrimaha dibadda oo
hogaaminaya
Abshir Kuleysi.
Dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Suudaan, gaar ahaan magaalada Khartuum oo dhibaatada ugu weyn ay ka jirto, ma u sameeyeen ka wasaarad ahaan ama ka safaarad ahaan lambar ay la soo xiriiri karaan ama meel aamin ah oo ay isugu iman karaan marka ay nafta u yaabaan?
Waa la sameeyay safaaradda oo maxaanku yiraahdaa Soomaaliya ee Khartuumna waa mid ka mid ah meelaha ay dadku la xiriiri karaan. Sidaasoo kale waxaa loo sameynaya oo maalinta berito laga bilaabo kadib mari diblomaasiyiin, waxaana la siin doonaa lambar ay soo wici karaan dadka Soomaalida ah ee muwaadiniinta Soomaalida ah ay la soo xiriiri karaan. Waxaana maaragtay aan dajeynayna in lambarada tiraan helaan oo ay la soo xiriiraan marka ay maqleen xuduudda Itoobiya.
Hawshan daadguraynta ah ee aad hadda bilowdeen, ilaa goorma ayay idinla gaaraysaa baad aaminsan tihiin ood soo gabagabaynaysaan?
Dowladdu waxay iska xiid saari doontaa sidii oo dadkaasi looga warqabi lahaa, loo soo badbaadin lahaa, loona soo dheefin lahaa. Taas mas-uuliyadeeda marka waqtiga ma sheegi karo oo ma dhihi karo. Sababtuna waxay tahay Soomaalida ku nool sida akoo dadka Jacfur aad u fara badan yihiin. Marka qof kasta oo muwaadin Soomaali ah xilid baa naga saaran in aan kasoo salafabixino. Ilaahay baa wax salafabixin karo.
Kaasi waxa uu ahaa Danjire Diinaari oo u warramaya Jacfar Kuukay. Guud ahaanba dhegeystayaal, barnaamijkeenni dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samad Kaaba. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinayay Cabdulcadir Samad Kaaba. Halkaad ugu nagala socotaana dhegeystayaal waa Washington. Haatana Soomaaliya, sida aad warkaba ku maqlayseen, dagaalo xoogan ayaa saaka waaberigii waxa ay ka dhaceen degmada Masagawa ee gobolka Galgaduud. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerar uga yimid dhinaca maleeshiyada Al-Shabaab. Ciidanka ayaa sheegay in afar qof oo saddex ka mid ah ay odayaal ay ahaayeen dagaalka ay ku dhinteen, Al-Shabaabna ay ka dileen 18 qof. Haddaba Cabdulqaadir Samakaab ayaa khadka telefoonka ee Masagawa waxa uu kula xiriiray Jeneraal Axmed Maxamed Reedishe oo ka mid a taliyaasha ciidamada dowladda Soomaaliya. Wuxuuna weydiiyey sida wax u dhaceen.
Dagaal ayay soo qaadeen, balse waxaa laga warhelay. Saas ayaana looga hortagay iyagoo meelba xasooda. Dagaalkuna siyaasuu ku dhacay, waana maxamkuraada laga adkaaday. Alxamdulilah, ilaahana mahadiskale.
Waa gartay. Marka hadda imise qof ayaa ku dhintay dagaalka ilaa iyo hadda?
Dagaalka waa mar hadii dagaal dhaco wax badana maxaanku yiraahdaa imaanayo. Qawaarijtuna waa niman maxaanku yiraahdaa qaraxyo iyo waxay ka soo hormariya. Laakiin markaan alxamdulilah ilaahayba maxaanku yiraahdaa ciidamada deegaanka iyo shacabkooda iskaashanaya yuusha mateliyey oo maxaanku yiraahdaa ka horgeeyey oo meel hore looga hortagay. Alxamdulilaahi khasaare badana waa ka gaaray, waana ilaahay maadii waana loogu guuleystay hawshaas.
Waa gartay. Waxaa la sheegayaa in odayaal dhaqmeedyo ay ku dhinteen oo dagaalkaasi lagu dilay. Tiradooda intee la eg tahay?
Waa maasuntahay. Odayaasha dagaalku ma ahayn hadda oday dhaqmeed, waxay ahaayeen dad shacab koodii la safan oo garyaha wata oo macanku ilaahda maankan arbixi sidaa qawaarijta la diraya ahaayeen oo dhisaysa dhinacooda uga jira haddana macanku ilaahda qaarna waa hawshii kudhex jiraana weli waa milyan waana wadaan hawshoodii saddex ayaa ka dhimatay oo rabbi halka ka dagaalamaya.
Waa gartay, marka haddii aad isku soo xooriso khasaaraha labada dhinac ee dhimashada ee dhinaca odayaasha dhinaciinna iyo kooxda idinsoo weerarteba imise ayay leegihiin tiro ahaan?
Waa maasan tahay kooxdana soo hawshaana fulinaysay oo khawaarijta oo macanka yiraahda shacabka soomaaliyeed iyo dhibaatooyinaysay oo argagixisada ah ee alfaacida ee xiriirka la leh ajaaniibta iyo soomaalida isugu jirta ahi kuwaasi khasaare weynaa gaaray 11 xaqiijinay waxaada ka dhintay. Dhankan kalena waxaa dhintay raggii dagaalamayay ee shacabka ahaay kacdoonka ahaa ee deegaankooda ilaashanayay 3 oday iyo macanku yiraahdaa hal wiil oo dhalinyaraha ayaa ku geeriyooday 4kaasaa ku geeriyootay.
Jeneraal, waxay leeyihiin waa qabsannay magaalada Hub iyo tignika badanaan ka furannay khasaare ayaan ka geysanay, marka sheegashadooda maxaad kaga jawaabaysaan?
waa maasan tahay magaalada anaa dhex taagan anaga iyo ciidankeenina shaqadoodii ku jiraan iyagaana lasii dacsanaya aniga kula hadlayana magaalada an dhex taaganahay waxa ay sheegayaana waa wax ay macanku yiraahdaa shakhsiyaad iyo deegleyga ay dhiideen waayey oo macanku yiraahdaa iyaga macanku yiraahdaa afkooda ku hadla kuwaasna warkooda annaga kuma jirno. Waxaan ku sheegaya xaqiiqda ah taasaana joogta magaalada anaga dhex taagan oo jooga aniga kula hadlay.
Ugu dambeyntii, hadda kooxdii idin soo weerartay halkay joogaan?
waa la sii xaysanayaaba waa kala farxadeen waa laga daba jiraa waxay la soo qaban karaan insha allah waa la soo qabanayaa wixii awalba dad duurka ku jiray ahaayeen oo geedahan geedmiilka la yihahdaa meelaha ku daban ama garawaaga loo yaqaano kuwaasay hoos galaan waa laga dhex daadina insha allah.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Jeneraal Axmed Maxamed Reedishe oo ka mid a taliyaasha ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. dhegeystayaal dhammaantiin bu waxaan idin leeyahay ciid mubaarak. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Salaamaha, waxaa wadajir u soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daandure iyo Caashi Ibraahim Aadan.
waana wanaagsan iyo ciid mubaarak meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maalintii labaad ee waxaanu ku jirnaa aanu u dabaaldegayno ciidulfitriga. barnaamijka ambalyada iyo heesaha ee toddobaadkana waxaanu idinkula ciideynaa meel kastoo aad joogtaan, innagoo idin soo gudbinayna dhambaaladii aad soo darsateen. qaar ka mid a dhegeystayaasha oo jecel inay asxaabtooda salaamaan oo nala soo xiriiray, iyo sidoo kale heesihii aanu idinkugu lari jirnay kuwii ciidana kama marna.
markii sa raacdo magaciigu waa Jamaal Maxamed Sanay oo jooga waddanka Ingiriiska, gaar ahaan gobolka Manchester. Marka waxaan rabay inaan halkan aan ka salaamo dadweyne badan oo ku nool caasimada Soomaaliya, oo ay ugu horeydo hooyo Dahabo Marqaatin iyo xaaskayga Shukri Maxamed Cabdow iyo dhammaan reer Maxamed Cabdow iyo reer Maxamed Sanay oo kala jooga waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba. In maanta ciidda iyo asxaabo badan oon leeyahay oo ay ka mid yihiin Axmed Xuseen, Sheekh Axmed Kadare, Shishiile Oda Cambar, asxaab badan oon ku leeyahay halkaas. Marka
waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan.
Waa mahadsantihiin asxaabtaas iyo kulli qaraabada inta magacayga iyo aniga muuqayga taqaana.
dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray hooyo maka jayte xasan iyo cadnaan xasan shiikha iyo cabdikaafi cali gurey iyo sidoo kale wuxuu ku magac dheer yahay duceysane iyo sahra maxamuud iyo sacdiye maxamuud iyo hodan maxamuud nasaaxa yuusuf axmed iyo maryan tuuryare iyo saafi cali cartan iyo maxamed cadnaan xasan iyo sagal cabdinuur iyo sahra cabdinuur dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan canab maxamuud dhiblaawe oo lagu naanayso haaf aabo oo dhowaan u dhooftay baa la yiri dalka Jarmalka. Waa tahay dhambaal aan hore ii soo marin muddadii dheerayd ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha amaba barnaamijka dhambaallo dadka isugu dirayaan aan igu soo marin ayay tahay warqadani, warqad loogu tahaniideynayo qof dalka ka dhoofay oo dal shisheeye u guuray. Waa tahay waxay leeyihiin safar salaama, haloo duceey bay leeyihiin in Ilaahay safarkeeda uu ka dhigo taako taako. Waa halkii Magool iyo Maxamed Axmed ay dhihi jireen Ibraahin oo gaadiidkana midaan dhicin dheeliyeynin sii raac, gaadiidkana midaan dhicin dheeliyeynin sii raac, dhaqso meel walbow taga. Waa tahay canab saaxiibada ku sagootiyey iyo ducada ay kuu soo direen ba Allah ku aqbalaanu leenahay. Ibraahim
ku soo dhawaada jacayl waalan waa kan iyo codkii Shakaroon Axmed Yuusuf.
Thank you.
markana waxaan barnaamijka ku soo dhaweynayaa axmed nuur yagol wariyihii v o e da uga soo warrami jiray xeryaha qaxootiga ee dhadhaa balse haatanna ku sugan waddanka denmark axmed nuur yagol beryahan dhageystayaashii kuma maqal xeryaha dhadhaab adigoo kasoo warramaa lagu ogaa xagee ku dambeysa horta dadka isu sheeg isxusuusi
caasho waad mahadsan tahay ee dhadhaab iyo dhammaanba dadkii soomaaliyeed ay dhegeysan jiray marka hore waxaan leeyahay ciid wanaagsan kula caawmaanta bikhayr kadib waxaan bilihii ugu dambeysay aan ku sugnaa dalka netherland halkaasi oon u guuray oon haatan si rasmiya aan ogu noolahay marka halkaasaan ku suganahay bilihii ugu dambeysay
waa gartay markaa sanadba maad gaarinba hadda inta aad waddanka netherland aad ku nooshahay markaa bal ka waran jawiga dalka iyo sida looga ciiday iyo markii ugu horreysa aad ku ciido dal ku yaala yurub ayay kuu tahay bal iyar nosife iftiini
caasho sida wadamada badan oo dunida ah looga ciidaa maanta dalkan netherland looga ciiday soomaali tira badan baa ku nool marka soomaalidaasi waxay qeyb ka ahayn muslimiinta dalkan ku nool goobaha inta badan wadamadan intooda badan waxaa lagu tukadaa goobaha masaajidada ah marka dadka goobahaasi ayay ku tukadeen qeybaha kala duwan ee dalkan dadka soomaalidana sidaan xusiba dadkaasi ka mid yihiin cashoy muddo badan baan ku ciidi jiray dalkaasi kenya gaar ahaan xeryaha qaxootiga iyo dhadhaab tii iyo tan wax badan bay ka duwanayd waxaad arkaysaa magaalo dhan oo markaasi magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya lamidka ama ku dhow ama degmooyinka oo laga yaabo qoys ama laba qoys oo soomaaliya ama saddex qoys oo soomaaliya keliya inay degan yihiin taasoo marka laga yaabo dadka kale ay la degan yihiin inay yihiin dadkii waddanka u dhashay ama dad waddamo kale kasoo jeeda oo cadaana. Marka taasa waxay ku sawiraysaa in qofka markuu waddankiisi uu joogo wax badan oo markaasi uu dareemayo uusan halkan dareemayn ama uu dareemayo sida markaasi kelinnimo oo kaleeto. Cashway, waxaan xasuustaa aniga magaaladan dalkan kaga noolahay jimcooyinka qaarkood waxaa dhacda in aniga keliya wax madow ama afrikaana inaan ku tukado, inta kaleetana ay yihiin dad kaloo muslimiina oo cadaana. Marka taas ayaa waxay ku sawiraysaa dhowr iyo labaatan sano ama soddon sano oo aan la tukan jiray maalin kasta dad tiro badan oo soomaaliyeed iyo muslimiin kale, in sawirkii sawir ka duwan aan bilihii ugu dambeysay aan ku jiray oo markaas ay noqon karto inaad u hiloobayso deegaankii iyo weliba dadkii aad baratay.
Marka maystiri, xero qaxootiba ha ahaatee xero iyo xero qaxootiyo dad cadaban ay ku jiraan oo waddankoodii kasoo cararay, waddan kalena aan si xor ugu nooleyn oo xero loo cayimi ku nool, iyo waddan yurub ku yaalla inkastoo aan laysbarbar dhigi karin, haddana maystiri, inta ciidda lagu jiray ayaa xeryihii qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xagardheerku geeyey.
Casho, aniga waxaan ku noolahay xerada qaxootiga info muddo fara badan, dhalinyaradii halkaasi yimid ayaan kamid ahaa, marka muddo badanna halkaasi ku noolaa. Marka farqigaasi cid walba way garanaysaa, marka mararka qaarkood laakiin dadkii waad u xiisaysaa. Markaan xeryaha joogay inta badan amaba aan dhadhaab joogay, inta badan dhalinyaradu waa la isu yimaan jiray, waa la wada shaahayn jiray. Halkanse waxaa adag inaad fursad u hesho in aad qof 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo isla taagnaataan, taasoo ay tahay qof walba waqti uu ku xisaabtamaya. Waxaa dhacayso qofki inuu waxbarasho cararahayo, qofki inuu shaqo cararahayo, midda kaleeto in waxbarashadii caruurta aada culayska saarayso, inaad iskuulkii geynayso, inaad kasoo qaadayso, inaad u diyaarinayso iskuulkii. Marka farqi weyn baa u dhexeeya, balse mararka qaarkood waa dareemaysaa oo qofka markii uu bartay meel bulsho ah ama dad fara badan uu markaasi la noolaa, dhanka sheekada hadday tahay iswadaarsiga waxyaaba fara badan, balse tiibaa meesha ka baxaysa. Laga yaabo in bil ama 2 bilood ama 3 bilood ku dhawaad in mararka qaarkood qof Soomaaliya aad arkeen sida wadamada dadka ku nool oo kale. Tusaale ahaan oo kale, aniga waxaa dhici karta mararka qaarkood in muddadaasi ama in ku dhowtoona qof Soomaaliya aan arkin. Marka taasi waxay ku sawiraysaa jawigii aad ku noolayd iyo sidoo kale jawigii aad gashay, in markaasi farqi weyn uu dhexeey.
aad baad u mahadsan tahay Axmed Nuur Yagalo, waa ku salaamayaa ciid mubaarak aan ku leeyahay mar kale. Ayaa waxaan idiin soo qabanayaa mid kamid ah heesaha ciidda ee sida weyn loo jecel yahay, gaar ahaan weliba markaan aniga iska soo qaado heesahan ugu jecelahay ayay kamid tahay, waa heesta ku wada ciidnay caafimaadsan labada fanaan, Allaha u naxariisto, Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Yuusuf. Ku wada ciidnay caafimaadsan eliya caraka caafimaadne alaal haddu dhammaade. Ciid mubaarak mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan daafaha dunida. Thank you.
magacaygu waa ruun cabdullaahi maxamed, joogto Sweden. Waxaan halkan idinkaga soo gudbinayaa ciid wanaagsan ummadda islaamka, ciid mubaarak. Waxaan si qaasa u salaamayaa hooyaday iyo aabahay oo ku nool waaberi iyo caruurteyda oo kuwada nool Sweden. Waxaan si gaar ah aan ciid wanaagsan u leeyahay saaxiibaday Aamina Xasan Cabdi oo ku nool Sacuudi Carabiya Riyaad iyo cunugeeda. Kulligood waxaan leeyahay ciid wanaagsan, iyo adigoo daandiriyo ku salaama walaalkay.
Ciid mubaarak ayaa ku leeyahay anigana.
Waxaan rabaa inaan salaan u diro faamiligayga saaxiibaday ciida darteed. Marka anigoo ah Maxamed Xuseen Darbi Wood loo yaqaano, waxaan rabaa inaan u diro caruurteyda Faais ugu weyn, Cabdicaziis oo ku xiga, Abubakar, Bilaal iyo hooyooyinkooda. marka sidoo kale waxaan u dirayaa walaalahay Cali Xuseen iyo caruurtiisa, walaashay Maryan Xuseen iyo caruurteeda, sidoo kale Shamsu Xuseen iyo caruurteeda. marka waa kaas, iyo abtiyaashay iyo dhammaan ehladeyda asxaabteyda.
waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ciid mubaarak. waani salaamaya.
ciid mubaarak.
waxaan joogaa Garoowe. waa ku faraxsanahay ciid mubaarakta meel kastoo ay dunida ay ka joogaan dadka muslimka, gaar ahaan soomaalida qaraabadeyda. waxaan leeyahay ciid mubaarak. waxaan si gaara u salaamayaa asxaabteyda oo kalaa Cabdullaahi Ciise Cali Yare, Cabdi Ciise Cali Yare, Cabdiqafaar Maxamed Islaan iyo ciyaalkii oo dhammaan kala jooga daafaha dunida. waxaan leeyahay ciid mubaarak.
aniga waa Axmedi Cali Guray, jooga dalka UK magaalada London. munaasabada ciidul fitriga awgeed, waxaan jeclahay asxaabteyda iyo saaxiibadii iyo eheladeyda meel kasta adduunka ka joogaan ayaan ugu hambalyeynayaa farxadda ciidulfidriga. Waxaan si gaara halkan aan salaan uga dirayaa asxaabta ah Faysal Maxamed Xaaji, Jaamac Xasan Maxamed Saalax, Jaamicey Faarixey Cabdalla Guucow. Sidoo kale waxaan salaamayaa gabadhayda igu dheer Ikraan Axmedey, Iimaan Axmedey, Ilwaad Axmedey, caruur gabdhaha ugu ah Najmo iyo Nihaar iyo Naadiya. Intaba waa salaama. Sida udhigtiin waxaa iga yihiin khayr iyo baraare iyo barwaaqo. Ciid mubaarak baan idin leeyahay.
Heesta kale aanu idiin hayno oo aanu jeclaan lahayn inaad nagula ciidaan maalinta labaad ee munaasabadda ciidulfitriga oo heystal ku dhegeedu yahay Hadmaad Gacal Le Soo Noqon iyo codka fanaanada Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuura.
Guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobaynaa. Waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Aashi Ibraahim Aadan oo idin leh meel kastoo aad joogtaan. Ciid mubaarak.
yasamo haleelada guban loogu sahan tegay oo yamcar uga xashiyo mareer daaqay geeli yasamo haleelada guban loogu sahan tegay oo yamcar uga xashiyo mareer daaqay geeli oo goosha naxadiyo aran ku iskarbinaya.
idaacaddeenni galabta iyo wararka v o na dhegeystayaal ah waa naga intaas intaan mar kale kulmi doonno. Waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo.